Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har danset noget dataetik rundt sammen med en masse potentialer til tonerne af bimlende høj fremtidsmusik. Danmark skal være førende på kunstig intelligens, Danmark skal udnytte data bedre, Danmark skal have mere digital velfærd, danske børn skal lære at kode i skolerne, og frem for alt alle data skal ud og arbejde. Men kan data nu bare sådan slippes ud og arbejde, uden at vi samtidig kommer til at disrespektere de mennesker, de er taget fra? Og især uden at vi har en plan for, hvor det hele skal gå hen af, når de digitale frontløbere har indkasseret deres aktieoptioner og solgt deres startup til USA. Med mig her i studiet, der har jeg Johan Busse, som er formand for Dataetisk Råd. I har lige holdt jeres første møde. Hvad talte I om der?
Vi talte om mange ting. Det var et heldagsmøde, det var vores, som du siger, vores første. Alle har stået og hoppet for at komme i gang. Så vi talte selvfølgelig meget om, hvad er etik? Og hvad er i den forbindelse dataetik, som må være en underafdeling af etik? Hvad er egentlig vores opgave? Hvilke emner kunne man kaste sig over? Men frem for alt nogle overvejelser om, hvilken metode kan vi bruge? Vi er 13 personer i rådet, som skal bruge de næste 4 år på at dels at skabe debat, men også at komme med nogle gode redskaber og understøtte, kan man sige, en bæredygtig og ansvarlig brug af data, som det hedder i kommissoriet.
Ja, og I skal vel også, jeres problem er, at I kan jo ikke gå ud og give nogen bøder eller sådan eller andet. I kan ikke skubbe til, eller tvinge Folketinget til noget, det kan I jo.
Nej, man skal ikke have den forventning, at vi kommer ind og tegner en hel masse mørkerøde streger og siger hertil og ikke længere, men vi kan forhåbentlig gøre en del mere, inden det bliver nødvendigt.
Vi skal høre mere om dataetik lige om lidt. Det er også noget, der ligger dig på sinde, Britt Ross Winterreich, som er professor på IT Universitetet i København. Du har skrevet om digital velfærd og prisen for det i version 2 her for et stykke tid siden. Hvad er den højeste pris, vi kan komme til at betale for vores moderne datadrevne samfund?
Det er for mig at se sådan nogle gammeldags ting som frihed og selvbestemmelse og måske også lighed. Og først og fremmest så er der en høj pris i, hvis vi altid bliver mødt via vores data. Altså hvis jeg hele tiden bliver mødt som forbruger eller noget andet, når man nu som menneske er så mange ting, men de her data repræsenterer jo os, og data er på en måde os. Og derfor skal vi tænke rigtig meget over også, hvem der har rettigheder i forhold til, altså hvem der har ejerskab og hvem der er egentlig bestemmer, hvad data skal bruges til og sælges til.
Så det, du taler om her, det er, at vi kan risikere at blive vores digitale dobbeltgængere. Det er virkelig den, man sidder og taler til, i stedet for at tale til os.
Det synes jeg, der er en risiko i, ja, hvis det kommer til at ske.
Vi også besøger Christian Østergaard og Mads Lorentzen, som er journalister på Ingeniøren. I har testet noget, vi alle sammen, eller mange af os i hvert fald, går og stoler på til daglig i vores digitale velfærdssamfund, det der hedder tofaktor-autentificering, hvor vi kan få tilsendt en ekstra kode til vores mobiltelefoner, når vi for eksempel skal have et nyt password, eller hvis vi bare skal logge ind på en ny browser, eller sådan et eller andet. Men det er ikke sådan helt sikkert mere, kan man sige, i øjeblikket. Hvad er der gået galt?
Jamen, fejlen ligger i virkeligheden hos vores allesammens teleselskaber, som tilbyder en helt analog indgang til hele vores digitale liv, uden om alt, hvad vi ellers måtte have af dejlige passwords, eller tofaktor-autentifikation, eller password manager, eller hvad vi ellers kan finde på at sikre os med. De udleverer simpelthen SIM-kort, som giver alt for meget adgang til vores allesammens digitale liv.
Det er det, der hedder SIM-swapping, og det skal vi høre mere om senere. Og så har jeg jo også talt med Huawei. Det er et firma, vi har været kritiseret groft her i programmet, så jeg tænkte, de skal også have lov til at komme til ord en gang imellem. Det kommer til sidst i dagens aflytte, som er dit ubesvarede opkald for nogen, du ikke aner, hvem er. Jeg hedder til gengæld Anders Kjærulf. Velkommen til.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om dataetisk råd, nedsat for nogle tid siden, og det skal vi med formanden selv, Johan Busse. Jeg er nødt til at være lidt smule frak at sige, hvad er din baggrund for at gå ind i dataetik egentlig?
Ja, det skal du i første omgang spørge den regering, der udpegede mig. Men jeg tror, det skyldes, at jeg har en baggrund både i det forbrugerretlige område, men også i det offentlige retlige område, hvor jeg har fungeret som en ombudsmandsfunktion i Københavns Kommune i 15 år, før det hos Folketingets ombudsmand. Så jeg har fødderne dybt forankret i både forbrugerretten og i det, der hedder forvaltningsretten, altså hvordan det offentlige bør opføre sig over for borgerne i samfundet.
Så bare lige sådan for at få den på plads, du er ikke sådan en eller anden datanørd, som sidder og som har en datalogiuddannelse eller et eller andet tungt bagved dig. Altså du repræsenterer den her sammenhæng, vores almindelige rettigheder og også som forbruger, kan man sige.
Ja, jeg er jurist af uddannelse.
Kan du fortælle lidt om, hvad jeres opgave er? Hvad går det ud på? Hvad skal I i dataetisk råd?
Altså i de store overskrifter, helt op på metaplanet, der skal vi skal være med til at sikre en offentlig debat om dataetik. Hvor er grænserne? Hvor er faremomenterne? Hvor bør grænserne gå? Og så skal vi, som det sådan lidt fluffy hedder, være med til at understøtte en bæredygtig og ansvarlig udvikling i brugen af data i private virksomheder og inden for det offentlige. Og det skal jo selvfølgelig udkrystalliseres i noget, der er lidt mere konkret end det, fordi det skal ikke bare være sådan en studiegruppe af lærte, der sidder og filosoferer. Så vi har også opgaver, der er mere konkrete i forhold til at rådgive Folketing, regering, myndighed og virksomheder. Sikre et internationalt udsyn på teknologien og dataetikken i den sammenhæng. Og sådan en række forskellige ting, hvor vi kan blive trukket på, men hvor vi også selv skal gøre os tilstrækkeligt relevante.
Så det vil også sige, at hvis Folketinget sidder og er i tvivl om et eller andet, og siger, at det her nu er den rigtige vej at gå, så kan I, om man så må sige, ringe til jer, så skal I komme op med et svar.
Ja, det kan jo, der er jo en direkte parallel til det etiske råd, som man også har brugt på den måde i forbindelse med nogle vanskelige beslutninger om, hvilken vej skal vi gå, hvor langt kan man gå inden for hovedsageligt det sundhedsmæssige område primært. Og der ser jeg dataetisk råd, som lidt har den samme rolle med at kunne lave de afvejninger, så det bliver lidt mere end bare mavefornemmelser, der afgør tingene, men at vi kan komme dybere ned i en analyse. Men også få en, kan man sige, på baggrund af en måske bredere debat og et bredere input om, hvad tænker folket i det her samfund om den udvikling, der foregår.
Kan du fortælle lidt om, hvad er det for nogle områder af alt det her data noget, som I skal kigge på?
Det er lidt for tidligt, fordi vi har ikke lagt os fast på noget endnu, og det er jo ufatteligt bredt, når vi snakker om dataetik. Det er virkelig bredt afgrænset. Det er ikke afgrænset for eksempel til data vedrørende personer. Det er data i teknologi, og det vil sige, det er stort set alt, hvad der foregår på en computer. Så det er ufatteligt bredt, og det, jeg tænker, det er jo lige fra, hvordan ser vi som samfund på tech-giganterne og deres adfærd, og hvordan ser vi på, hvordan man i en lille kommune i Vestjylland løser et praktisk problem ved hjælp af algoritmer.
Så det, I har sådan et, altså det er også fordi data gennemtrækker jo dybest set alt, hvad vi foretager lige nu på nuværende tidspunkt, så der er meget til fat på, kan man sige.
Ja, det må man sige. Det er ufatteligt bredt, og det er også det, der handler om at ligesom få den rigtige metode, så vi har ligesom redskaberne til at tage fat, uanset om det er små eller store spørgsmål. Og der er jo virkelig mange allerede, der beskæftiger sig med dataetik, både private organisationer, de europæiske fællesskaber, virksomheder og så videre. Så der er jo rigtig mange, som har en mening om det her, og der skal vi også forsøge at sige, hvad eksisterer der allerede, vi kan bruge, som giver mening i det setup, vi er placeret i.
En af grunden til, at den her snak kommer til virksomheden, vi kommer til at danse lidt uden om nogle ting, det er jo fordi, som du netop også har gjort mig opmærksom på, da jeg snakkede med dig før, der er I simpelthen kun har holdt det første møde, og I er ikke rigtig på plads endnu, og I har heller ikke nogen præcise retninger. I prøver på at finde ud af, hvordan I skal arbejde med det her. Hvordan har I så fundet ud af noget om, hvordan I vil gøre det her? Hvordan vil I angribe det her område?
Nå, vi er ikke sådan så langt nede i det konkrete. Vores første møde havde kan man sige, karakter af, at vi fik tømt hovederne og idéerne og fik lært hinanden at kende. Det er jo 13 mænd og kvinder med hver sin baggrund, hvor vi skal finde ud af, hvad har vi af ressourcer i det råd, og hvad har vi brug for at række ind udefra. Og nærmest kan man sige, det det punkt, hvor vi kan blive så konkrete, så vi ved, hvad det er for redskaber, vi har brug for. Vi har det næste møde om et par måneder, og der håber jeg, at vi kan komme nærmere med noget sådan mere projektorienteret, så vi har en retning og et, kan man sige, en deadline for, hvornår vi kan blive mere konkrete i forhold til metoden. Det er ikke det samme, som vi ikke allerede nu kan begynde at kratte lidt i nogle konkrete forhold også.
Ja, jeg tænker på, der er også noget med, der er nogle ting, I ikke skal gøre, for eksempel. Altså, kan du give nogle eksempler på, hvad må I ikke?
Ja, altså som vi startede med at tale om, så skal vi jo ikke, vi har jo ikke mandat til at gå ind og sige, at noget er forbudt. Vi har jo en GDPR-forordning, som bliver påset af datatilsynet, og det er deres område, det skal vi ikke blande os i. Vi skal ikke have en mening om, hvorvidt de databeskyttelsesreglerne er overholdt eller ej. Så vores arbejde starter ligesom med, at noget kan jo kun være etisk i min optik, hvis det også er lovligt. Så i virkeligheden, så er det alt det, der er lovligt, som vi skal tage stilling til, at det så også etisk forsvarligt, for det er jo ikke givet. Og i GDPR er jo også indbygget en masse etik. Alt lovgivning er udtryk for nogle samfundsmæssige afvejninger af, hvad bør man gøre i et samfund. Og der er GDPR jo, kan man sige, det er jo the basics nu. Det er det, vi alle sammen skal forholde os til, store som små. Og det skal vi ikke blande os i. Det er datatilsynet, der tager sig af det.
Så det er jeg hegnet ind. Jeg kan ikke nærmere, når du nu sidder her alligevel, og så tænke på nummer et. Hvornår har du selv sidst tænkt på, at det her, det der er et dataetisk problem?
Ja, det tænkte jeg faktisk på så sent som i går, fordi det var veteranflagdag. Og der ved jeg, at der er nogen af veteranerne, som er kede af, at de bliver indkaldt til forskellige arrangementer rundt omkring i landet, selvom de har bedt om at blive fritaget. Og så reflekterer jeg lidt over, hvordan kan det måtte være, og det tror jeg simpelthen, fordi man har valgt en løsning rent datamæssigt, at man indhenter nogle lister over veteranerne, som bliver fornyet hver år. Så dem, der har bedt sig fritaget, dem glemmer man året efter, simpelthen fordi man har valgt den smarte måde at gøre det på, som er opdateret og sikker, men hvor man ikke tager det individuelle hensyn til veteranerne. Det er sådan i det små et eksempel på, hvor jeg synes, dataetik også spiller en rolle, nemlig i ikke kun at definere det, der er opgaven som det, der kan datificeres, men vende på hovedet i data og teknologi, er jo redskaberne, vi skal bruge til at realisere de ting, vi gerne vil i samfundet.
Og nogle gange kommer der så til at ske det, som i det her tilfælde, at fordi man har noget teknologi, så kommer man til at gøre noget, som ikke er tilsigtet. Ikke?
Ja, det er mit gæt, men det var, jeg havde en refleksion over det i går, hvor jeg kunne se flagene på busserne.
Hvordan har du det selv med computer og telefon og sådan noget?
Jamen, jeg er flittig bruger, og jeg er også teknologibegejstret, men også med jeg kan sige, en sund skepsis, og jeg læser jo også avisen og version 2 og lytter til dette program.
Der er mange øjne, der hviler på jer, PT, kan man sige sådan stort set. Altså, der er rigtig mange, der har sagt, det skal der laves noget ved, når vi får dataetisk råd og sådan noget. Hvad er det bedste, der kan ske som følge af det, I har lavet, når der er gået de her 4 år?
Ja, altså jeg tror, jeg formulerede det sådan i går, hvor jeg blev bedt om at sige, hvad er din dataiske drøm? Og det vil jo være, at der ikke er brug for et dataiske råd om 4 år. Det er der nu nok, men på sigt må det jo være forestilling, at vi som samfund får ændret os i vores tilgang til brugen af data, så vi ikke har brug for hele tiden at have en diskussion. I øjeblikket er det jo måske lidt en kamp om interesser, der foregår, som jeg oplever det, imellem. Hvad er fordelene med data, effektivitet, der kan tjene penge på det osv., holdt over for, hvad er samfundsinteresse, hvad er individets interesser i det her. Og det er jo sådan en kamp, som på et eller andet tidspunkt jo gerne skulle finde et leje, hvor der er plads til også individet og samfundets behov.
Så hvis I er heldige, så kan I nå til en situation, hvor når I så er færdige, så siger folk, at det var egentlig nærmest spild af tid, for nu er det hele fikset.
Ja, nej, jeg håber, man vil sige, det var tak for jeres bidrag, vi var med til at gøre tingene bedre.
Det satser vi på, at det bliver. Du skal have rigtig mange tak, formanden for Dataetisk Råd, Johan Busse.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har lige talt om dataetik, som er lidt i sin vorden herhjemme. Nu skal vi tale om digital velfærd. den lyse, og måske så er den mørke side af det, som Danmark kigger ind i øjeblikket, som vi er i gang med at få bygget op. Velkommen igen til Britt Ross Winterreich, som er professor på IT-universitetet i København. Du har for nylig skrevet et indlæg på version 2 om prisen for digital velfærd, men allerførst kan vi prøve sådan ligesom om, kan vi definere, hvad man sådan helt officielt betragter som, hvad er digital velfærd for noget?
Det kan vi sådan set ikke, i og med at det ikke er et officielt defineret begreb, fordi det er noget, jeg har opfundet i forhold til en forskningsagenda, som jeg gerne vil lave og prøve at rejse penge til, fordi jeg synes, der er ligesom behov for, at vi kigger lidt på, hvad er velfærd efter digitalisering. Og det er jo selvfølgelig på den måde lidt provokatorisk, fordi alle vil sige, at vi er fuld gang med at digitalisere, så der er ikke rigtig noget efter. Men alligevel kan man sige, at vi har fået en del løsninger og services på plads nu. Altså vi har nemlig idé, og vi er fuld gang med at eksperimentere med plejerobotter, og der er lige blevet delt en masse bærbare computer ud til skolebørn rundt om i landet, og bliver det fortsat. Alle de der ting, man må sige, vi er et ret digitaliseret samfund. Og hvordan ser det så ud med, hvad kan man sige, vores hverdagsliv med de her ting og sager? Altså hvad er det, der kendetegner et velfærdssamfund, når det er digitalt? Og det synes jeg, der mangler simpelthen et overblik over. Så det er sådan et forsøg på at prøve at sige, hvad hvis vi kigger og bruger begrebet digital velfærd som en linse på vores samtid? Hvad kan vi så se?
Ja, og jeg kan jo ikke være med at tænke, nu nævnte du lige digital post her, lige her i starten. Ikke? Der var meget interessant ting omkring digital post, for der har man faktisk i sin tid lovet, at man kunne spare en frygtelig masse penge på det her. Jeg tror, det var 100 millioner kroner om året, man ville spare. Det kom Rigsrevisionen og spurgte efter her for et stykke tid siden, og sagde, at de der 100 millioner kroner, som man kunne spare på digital post, hvor er de? Vi vil gerne se nogle beregninger på det, og det gik man så i gang med at vride hen over ind i Digitaliseringsstyrelsen, og så bagefter så forsøgte man, så var det meningen, at KL skulle komme, Kommunernes Landsforening skulle komme med nogle tal på det her, og de afviste simpelthen at gå ind i den her diskussion og sagde, at det giver ikke nogen mening, og vi kan heller ikke finde, vi gider ikke finde de her tal, fordi det er indlysende, der har været besparelser.
Men det tror jeg skyldes, at digitaliseringens tid, den er altid i nær fremtid. Det er lige om lidt får vi gevinsterne. Det er meget sjældent, at man faktisk kigger tilbage. Fordi det er ligesom, der er en fremtidsorientering, der er bygget ind i den, i den logik. Men man ved jo bare, kan man så sige samtidig ved at kigge på forskning, at der er altid en pris et eller andet sted. Altså, så det kan godt være, at man optimerer noget, men hvis man kigger et andet sted i, hvad kan man sige, det digitale økosystem, så vil det jo netop tit koste noget for nogen. Og hvis du tager posten, nogen vil måske sige, at vi kan da stadigvæk sende fysiske breve og så videre. Jamen, det kan vi da også, men det er jo upåagtet, altså alt andet lige, så blevet temmelig besværligt i hvert fald.
Det er også lidt ligesom i Aalbæk. Det føles at sende et stykke almindeligt en pakkepost med Post Danmark, eller Post Nord hedder det vel nu, og så med dem og putte dem i en postkasse, det er lidt ligesom, og, hvad skal man sige, der er sådan lidt roulette over det.
Det er sådan lidt makulator-følelsen,
ikke? Ja, bliver det makuleret, eller også så kommer det frem, og det kommer muligvis først om 3 uger eller sådan noget. Det er meget tilfældigt.
Ja, og man bliver rigtig glad, når det lykkes, ja. I hvert fald. Og man kan sige, i forhold til det der med, der er jo også en hel del e-mails, der følger med, altså hele spam-problematikken. Det er jo også en pris, der skal betales, fordi det er jo din tid, der går med at sidde og slette alle de der tilfredshedsforspørgsler, om du var tilfreds med den service, du havde modtaget osv. Så der er nogen betaler noget for en optimering et andet sted.
Du nævner i det her indlæg, du har skrevet, så nævner du en amerikansk antropolog, så hun hedder Catherine Werther, eller sådan noget.
Werthery,
hvis hun skal udtales rigtigt. Og der snakker du om det der med angsten med at stå ansigt til ansigt med sin datadobbeltgænger i den her sammenhæng. Hvad var det hende der, Catherine Werthery, oplevede dengang?
Jamen, det er en ret interessant historie, fordi hun er en antropolog, der havde arbejdet i Rumænien i 20 år fra 74 til 94, og hun arbejder dernede, og så kommer hun så tilbage efter murens fald, og sidder og laver nogle arkivstudier, og så spørger personalet der, har du egentlig ikke lyst til at se din egen fil? Og hun siger, min egen fil? Det vidste hun ikke, om hun havde. Nå, men det fandt hun så ud af, at hun gerne ville, og så fik hun så, ligesom i den her film, De Andres Liv, rullet filen ind på et rullebord, forestiller jeg mig, og det er så 3.000 sider, fuldstændig gengivelse af, stort set, hvad hun har lavet i de der 20 år. Hun bliver meget overrasket over at se, at hendes nære venner og så videre alle sammen har rapporteret til hende til Stasi. Og det er jo selvfølgelig et helt andet system, der er på det. Altså, og det skal vi ikke sammenligne Danmark med på den måde. Jeg synes bare, det er ret interessant at tænke på den historie og alle hendes refleksioner, især det her med, at hun siger, de havde alle mulige forskellige versioner af, hvem jeg var. Fordi det er jo selvfølgelig mange officerer, der har rapporteret på hende, og de skriver jo på hver deres måde, og de kalder hende forskellige ting. Jeg kunne ikke lide nogen af dem. Så hverken ligesom det samlede billede kan hun genkende. Hun kan sådan set heller ikke rigtig genkende deres fortolkning af, hvem hun er, hvad det er, hvorfor hun gør ting, som hun gør. Den hedder Mit liv som spion, og det er jo selvfølgelig, fordi de tror, hun er der for at spionere for USA. Men jeg synes, den er spændende i forhold til det med, hvad er det, der sker med de data, vi indsamler i dag, og hvem kan overhovedet forestille sig, hvad det er, de bliver brugt til i fremtiden. Lidt på samme måde, som da vi fandt ud af, hvordan man raffinerede olie, eller raffinerede det, der blev til olie. Altså, der var der ikke rigtig nogen, der havde tænkt på klimaforandringerne. Jeg synes lidt, man kan godt sammenligne tingene med, vi aner ikke, hvad der sker i fremtiden. Og det, der så er pointen, er, jamen, vi har ikke nogen datadobbeltgængere på den der måde, at det er en en-til-en. Men der bliver bare indsamlet en masse ting, der kan stykke sammen på tusindvis af måder, hvis ikke vi går i gang med at tænke over, hvad det er, vi gerne vil, og hvad det er, staten egentlig må og ikke må i forhold til det her. Og derfor er det med dataetikken jo super spændende. Og især var jeg glad for, at han sagde, at de arbejder lidt med nogle metoder. Fordi jeg tænker, der er brug for metoder til at håndtere usikkerhed, ambivalens, flertydighed i forhold til hvad der sker i fremtiden. Fordi det kendetegner jo altid den teknologiske udvikling, at vi ved jo ikke, hvad det skal føre til.
Det er potentialerne.
Det er det, vi går efter. Ja. Men metoder, der ligesom kan bringe usikkerhederne og ambivalenserne i spil, det mangler vi rigtig meget, fordi der er meget fokus på evidens.
I de metoder, der er nu. Ja. Du mener, der er en stor risici ved, at skal man sige, de store offentlige myndigheder, de bliver det, der hedder datadrevne i det hele taget. Hvad er det, vi skal passe på med ved det?
Altså, det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men det vil de gerne. Men der er en ambivalens i forhold til det i de offentlige myndigheder. På den ene side, så siger man, vi har altid arbejdet med data, så der er ikke noget nyt i det her. Og på den anden side siger man, men vi skal bruge data mere, vi skal bruge flere og mere varierede datakilder. Det er den vej, vi går. Altså, så der er en determinisme i det, men der er også en følelse af, at vi vil egentlig ikke være drevet af data, fordi vi vil gerne have menneskerne er i førersædet, men vi vil gerne informeres og have den viden, som data måske kan give os, så vi kan for eksempel forudsige budgetter bedre, eller du ved, finde ud af, hvor kommer udgiften hen. Det er jo kommunernes drøm, ikke? Og med hensyn til drøm, så er der jo det datadrevne, det er jo rigtig meget en drøm om, at ting kan blive mere effektive, hvis vi lærer af data.
Jeg plejer altid at gå og sammenligne sig med selv. Jeg går og tænker meget på det gamle Sovjet-Rusland i sin tid, fordi de var nogle af de første, der begynder at arbejde med ideen om at have et datadrevet samfund. Det gør de allerede i 1950. Der samler de alting sammen i en stor bygning ind i Moskva, hvor det hele skal være centraliseret. Man skal have styr på det hele. Der er kontor for alt, hvad der foregår ned igennem. Inklusiv, hvilket er problemet, når man har et kommunistisk system. Hvad skal ting koste, for eksempel? Så man har en helt kontor, hvor der sidder nogen og regner sig frem til, hvad skal en dims koste af den ene og den anden slags. Man har et helt kontor, der prøver at finde ud af, hvad er det for nogle varer, folk gerne vil have. Og hvilket giver et massivt problem, fordi som de selv konstaterer, jeg har set sådan en instruktionsfilm fra et eller andet sted, der ligger på nettet nu, hvor det giver et massivt problem på den måde, at som de siger, at nogle gange så vil folk gerne have gummistøvler. Men det øjeblik, de så endelig har fået produceret tilstrækkeligt mange af dem, så er de ikke moderne mere. Og så er de forsvundet. Og det er sådan noget af det, der giver dem virkelig store problemer med for det her. Men de havde en idé om, at hele verden kunne være datadreven. I dag der har vi sådan nogle folk som Susanne Zuboff, som taler om det her overvågningskapitalisme, som jo virkelig er en form for en omvendt datadrevet samfund, hvor man kan sige, at vi bliver sådan kørt indenom, hvor der i hvert fald ikke er nogen, der spørger særlig meget om det. Vi bliver sådan nogle datasubjekter, som kan bruges til hvad som helst. Kan man sige, at vi kan risikere i hvert fald at komme i en situation, hvor de danske myndigheder virkelig går og kopierer sådan nogen som Google og Facebook i deres syn på data, altså hvor man siger, at vi har lov til at samle alting op, hvis folk har tabt det, man så må sige. Er det en risiko, vi kigger ind i?
Ja, må jeg lige kommentere på det der med Rusland? Fordi det, der er med staten, at staten, den virker som om, den er én mekanisme, men det er den jo ikke. Altså, den opererer gennem at fremstå som et samlet hele, og ligesom det, du beskriver der med Rusland, men det er jo ikke sådan, det er. Så derfor, der er jo ikke et centralt sted, hvor ting bliver sammenkørt. Men det, vi har i Danmark, det er, at vi har et CPR-nummer, og vi har en høj tillid til staten, eller til myndighederne i al deres diversitet, fordi det er jo mange, mange forskellige ting. Så det er bare der, at vi som danskere, synes jeg, skal tænke rigtig grundigt over, hvad det er, vi gør, når vi ligesom har det her knæfald for tech-giganterne. Fordi det, vi elsker jo, at de kommer og investerer i vores land, men de har en forretningsmodel, som er baseret på gratis data, og så får du gratis services. Og den forretningsmodel, den kan man ikke kopiere. Det skal kommunerne på ingen måde begynde på. Det synes jeg ikke, der overhovedet er nogen tvivl om. Man kan også sige, at der er et velfærdsproblem med dem, det er, at de kommer jo ind, fordi de får billig jord til at bygge datacentre på og skattelettelser. De betaler så ikke selv skat. Så man skal jo tænke på værdierne i velfærdsstaten. Altså, hvor er det, de her data, hvad er de midlet til at gøre bedre for hvem, hvornår? Det skal jo ikke være jagten på data, som er til for myndighedernes egen skyld.
Det kan godt virke sådan en gang imellem, når man kigger på den centrale datafordeler, for eksempel, og at ideerne omkring åbne data, alle mulige steder, der skal bruges, og som skal ud og arbejde, som det hedder, så smukt ud i det private erhvervsliv. Hvad er din værste frygt for fremtiden?
Ved du hvad? Jeg tror, at i forhold til data, jeg går ikke og tænker i frygt på den måde, så det har jeg lidt svært at svare på, for at være helt ærlig, men jeg vil være rigtig ked af, at at mødet mellem borger og stat er meget individualiseret og privatiseret. Jeg tror, det er farligt for demokratiet, hvis vi altid bliver målrettet gennem vores personlige data, og ikke føler os som del af et fællesskab, eller nogle små fællesskaber i det store fællesskab. Det er super, det er farligt, og derfor, hvis du kan granulere data så meget, så du lidt på samme måde som Google netop prøver at målrette reklamer, hvilket de jo ikke er specielt gode til, men det er jo det, der bliver arbejdet hen imod, kan man sige, at jo tættere du kan komme på det begær, du har inden i dig, om at købe et eller andet, eller om at gøre nogle andre ting, jo mere individualiseret bliver vores samfund, og der tror jeg, at der er en stor fare faktisk for sammenhængskraft.
Så risikerer vi, at skidtet falder fra hinanden. Mange tak til Britt Ross Winterreich, som er professor på IT-universitetet i København. Vi lægger et link til den kommentar, du har skrevet på version 2, ud på aflyttet.dk og på vores Facebook-side.
Sjæl det alle. Hvem det så end måtte være? Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Frem af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Frem af motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10, 11.
To-faktor-autentificering, det er det, vi hele tiden har fået at vide, vi skal bruge, hvis vi vil passe på os selv. Altså det er, at det både kræver et login med password og måske en kode, der bliver sendt til vores mobiltelefon, før vi for eksempel kan få adgang til vores mailkonti, Facebook eller Twitter, eller mere centralt måske vores netbank. Jeg kan ikke huske, om de også bruger det, men det er der i hvert fald nogen af dem, der gør. Det er dødsmart. I hvert fald dengang, det virkede fuldstændig lydfrit, men det gør det så ikke rigtig lige i øjeblikket, kan man sige. Eller det gør det jo stadigvæk, men der er i hvert fald kommet et stort hul i det, et stort analogt hul i det. Endnu en gang velkommen til Christian Østergaard og Mads Lorentzen, journalister på Ingeniøren.dk. I har skrevet et par ret foruroligende artikler om det, man kalder for sim-swapping. Er der nogen af jer, der kan fortælle om, hvad er det?
Jamen, det er et koncept, som i virkeligheden primært er kendt fra USA indtil videre. Hvor nogle angriber, det kunne være en ekskæreste eller en hacker, der gerne vil have din Instagram-konto, eller ja, nogen, der bare gerne vil stjæle nogle penge fra dig, som går ned i en telebutik eller ringer til dem på telefonen og på en eller anden måde får overbevist nogen om at udlevere et SIM-kort til dig til deres telefonnummer. Hvis det lykkes, så kan du nulstille først og fremmest en mailkonto, sige, jeg har glemt mit password, få tilsendt et nyt på sms, og så er du inde i en indbakke, som ellers er beskyttet med et stærkt password og to-faktor-autentificering måske. Og når du først er i en mailbakke, så ved vi jo godt alle sammen, hvordan du kan få tilsendt mails med nulstilling og password til alt muligt andet. Og det kunne som sagt være en Instagram-konto eller en dating-app eller...
NemID?
Ikke helt NemID, fordi der har du dit papkort, som man kan kritisere det for meget, men lige her, der sikrer papkortet eller appen, eller hvad du bruger, der jo faktisk for, at du kan komme videre den vej ind. Men altså, Google, Facebook, alle de her tjenester, du bruger, der kan du komme ind.
Ja. Og mange af dem har, nogle af dem har jo faktisk også kreditkortnummer liggende. Altså, hvis du har betalt noget via det her, så har du noget,
så
du
kan
gå
videre med. Det, du kan søge dig frem til i mailen. Måske har du sendt dit kreditkortnummer til en kammerat, eller måske har du modtaget et pas, eller et eller andet. Ikke? Der ligger mange, hvis du har haft din mailbakke i lang tid, så kan der ligge rigtig mange persondata og andre ting, som folk gerne vil have fingrene i.
Mads Lorentzen, I satte jo for at teste, om man kunne gøre det her i det her sådan ret højt digitale Danmark. Hvordan gjorde I det?
Ja, vi gik bare ned i telebutikkerne. Vi valgte de fire største. Tre, Telenor, Telia og hvad var den sidste?
UC.
Lige præcis, tak. Og i tre af de fire butikker, så kunne det lade sig gøre i forskellig grad. I tre, der kunne vi bare gå ned og sige telefonnummer. Vi skulle ikke engang verificere os selv. Så sagde vi telefonnummer, og så sagde de det til en masse, og så siger man ja. De aner ikke, om man hedder Mads, eller man hedder noget Thomas. Altså, og så har man et aktivt SIM-kort til en andens telefonnummer. I det her tilfælde var det os selv, men det kunne have været hvem som helst.
Du fik det simpelthen stukket i hånden på stedet?
Fuldstændig. Ja, det var fuldstændig surrealistisk. Det tog 12 sekunder. Så var vi ude af butikken igen. Så fik jeg at vide, at normalt så koster det her 100 kroner, men vi kunne godt få det gratis i dag.
Ja, det er jo endnu bedre.
Så det er kvitter frit. Det er helt anonymt. Altså, de har også måske på overvågningsvideo, men altså... Det kommer til at tage en hætte på, ikke? Altså.
Hvad tænker I på, når I... hvad sker der så nu? Kan man så, altså det, I har så skrevet om det her. Hvad er der så blevet ændret noget praksis, eller sådan noget, hos de der forskellige firmaer, tror jeg?
Vi har fået lovning på fra teleselskaberne, at nu strammer de op deres organisation. Teleindustrien har været ude at sige, at det er for dårligt, vi skal nok tage os sammen, og sådan noget. Så jeg tror og håber virkelig, at det bliver bedre nu. Det var alt for nemt for os. Hvis man virkelig vil lukke 100% ned for det her, jamen så skal man ud og lave nogle ordentlige løsninger, nogle procedurer, der ikke kan omgås af medarbejderne. Fordi det er jo det, der er hele problemet her. Det er, at medarbejderne har en mulighed for, lige nu var det bare fordi, de var dovne eller uoplyste, men det kan også være, at de er blevet bestukket. Det kan være, at medarbejderne er svinderen selv.
Det kan godt være, at de bare var søde, altså venlige virkelig, når vi løser
problemet. Det er jo det, der er. Men så længe der er en procedure, der kan omgås på den her måde, så er der en stor sikkerhedsbrist. Så hvis man virkelig vil gøre det her sikkert, jamen så skal man, nu nævnte du lige selv NemID, og så kan man synes om det, hvad man vil, men lige præcis i det her tilfælde, så vil NemID gøre, at du skal ud i en helt anden, hvis man skulle verificere sig med NemID, så skal man ud i et helt andet svindelnummer, for at det kan lade sig gøre det her.
Nu har I så testet det her, kan man sige, i den her sammenhæng, men altså, kan I være sikre på, at der overhovedet er sket noget slemt derude? Altså, kan det ikke bare være, at det er jer, der render rundt og får en paranoid idé, fordi I har læst noget i nogle amerikanske magasin, og så tænker jeg, det prøver vi skulle lige herhjemme, og så ser vi, om det ikke virker. Hårdt, det gjorde det så, men altså, derfor er det jo ikke sikkert, at der er nogen, der ved snydt.
Nej, altså, det vi ved, det er, at flere selskaberne siger, at de kender til sager. De har nogle sager kørende. Om det lige præcis er det her, der er sket, at nogen er gået ned uden ID og har fået noget udleveret, det ved vi ikke. Men vi ved, at der kører nogle identitetstyverisager, hvor teleselskaberne spiller en rolle. Det har de bekræftet over for os, men præcis hvad de sager indeholder, det ved vi ganske ikke.
Mads Lorten.
Vi har jo en ret aktiv læserskare på vores medier, og det er jo et kæmpe privilegie nogle gange. Og der er rigtig mange, der har skrevet ind, både til vores mails, men også bare i kommentarsporene til vores efterhånden, relativt mange artikler, at de selv har oplevet det her og stusset over det efterfølgende. Så det er noget, der er sket. Om det så er blevet misbrugt, som Christian siger, det ved vi ikke. Vi ved, at der er nogle politisager, som vi ikke kan få indsigt i.
Bare lige her til sidst. Har det fået nogen af, altså det her, har det fået jer til at ændre adfærd i forhold til jeres egen tofaktor-autentificering, for eksempel?
Altså, jeg startede i hvert fald med, inden vi udgav artiklen, hvor mit navn jo står i byline, og hvor der står, hvordan man kunne stjæle. Det var mit telefonnummer, det hele startede med. Jeg kom til at falde over det her problem, fordi jeg skulle bruge et nyt SIM-kort, hvor jeg så ikke blev afkrævet noget som helst. Så jeg startede i hvert fald med at ringe til mit teleselskab og sikre mig en kode ekstra på min konto, så hvis jeg skal have et SIM-kort, så skal jeg udlevere en ekstra kode, udover at jeg også skal legitimere mig, som de forhåbentlig husker i fremtiden. Derudover kan man selvfølgelig ændre sin tofaktor-autentificering. Jeg har ikke sms på min længere, for eksempel. og sine gendannelsesmuligheder for mailen. Nu skal jeg bruge min arbejdsmail, så jeg vil gendanne min privatmail og omvendt, i stedet for at det hele bliver sendt til mit telefonnummer, som man jo grundlæggende ikke skal stole så meget på, har vi jo lært.
Nej, der er også noget, der hedder SS7, for at gøre det hele endnu værre. Nu må jeg være i gang, men det skal vi ikke komme ind på.
Det er nemlig lige præcis det, og det kan vi bruge mange timer på.
Jeg skal bare lige huske at spørge dig, Hans, sidst. Det du sagde med, at du kunne ringe til dit teleselskab, og så kunne man bede om at få en ekstra kode på sine ting, det er noget, som alle kan gøre.
Vi har ikke spurgt alle teleselskaberne, men alle kan, nu er jeg hos 3, som jo så var særlig hårdt ramt, der kan alle ringe og sige, jeg vil gerne have den her ekstra kode på. Jeg antager næsten, at de andre selskaber gør det samme, men I har ikke undersøgt det, som sagt.
Og det er jo sindssygt interessant lige her på faldrebet, at der er en løsning. Teleselskaberne har en løsning, hvor man kan lægge en kode ned over sit abonnement, så folk ikke kommer og ændre i det for en, men det er ikke en standardløsning. Og det er sådan lidt... Det er lidt interessant. Det er også interessant, at Google tillader folk at overtage mails med det her, telefontrick. Vi har prøvet at få fat i Google, vi har prøvet at få fat i Microsoft. Det kan lykkes med begge mailsystemer. De har ikke ønsket at udtale sig. Det er lidt absurd, at det her kan lade sig gøre. De tillader det her to-faktor-system og fungerer som et faktor. Det virker simpelthen for mærkeligt.
Så det gode ord her til sidst er... Måske skulle du ringe til dit teleselskab, måske skulle du sige til dem, at jeg vil gerne have en kode på, som betyder, at folk ikke bare kan bede om at få et nyt SIM-kort, uden at komme med det her kodeord. Mange tak til Christian Østergaard og til Mads Lorentzen, journalister på ingeniøren.dk. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7, og nu skal vi tale om og med et af de mest forkætrede firmaer i hele Danmark. Det hedder Huawei. Aflyttet har selv stillet store, fede spørgsmålstegn ved, om det nu var sindssygt smart at overlede 5G-netværket, som er kritisk infrastruktur, til et kinesisk firma. Og i den vestlige verden, der er Huawei blevet beskyldt for alt fra spionage til hacking af aktivister. Det mener Huawei er helt og aldeles uberettiget, og derfor så inviterede de danske journalister til at tale med en mand, der hedder Adam Meinert. Han er tidligere udenrigskorrespondent for BBC, og nu er han det, der hedder Vice President for Corporate Communication hos Huawei. Han var på tur i Danmark, han havde lovet at svare på alt, så jeg spurgte ham om alt.
Could I get you to kind of introduce yourself?
Yeah, sure. Yes. Yes. So my name's Adam Meinert. I worked for Huawei for 4.5 years or so, and I do sort of corporate communications in Europe for the company.
One of the big things that you are definitely known for in Denmark is 5G, and I'd like to know a bit if you could kind of could give some explanation of what is your company's expectations of this technology? What is going to do for us?
Yeah. I mean, 5G really is the technology of the future. It's here. It's already here. We're all over Europe. Companies are installing 5G, and in fact, we Huawei have started 28 5G contracts in Europe. I think we've got one in Denmark. The Faroe Islands have 5G, which uses our technology. And really, 5G is about two things. It's about better communication, and that means more of it, and it happening more quickly. And also a reduction in what's called latency, and that's the gap between an instruction being issued and then it being responded to over the networks. So that's going to allow things like connected cars, robotic factories, remote healthcare, better transportation. It's really going to, probably in the next decade, really affect all our lives in a really substantial way. And for us, Huawei, it's a really important thing. As I say, you know, it's vital for us. Across the world, we've signed 50 5G contracts, and we're sending out thousands of new base stations every day of the week.
Huawei har store forventninger til 5G, men som bekendt, så bliver det ikke Danmark, de må bygge det. Danmark valgte Ericsson i stedet, og Huawei fik sit kontor ransaget og blev verden over beskyldt for at være en kinesisk regerings forlængede arm. Var det en fair beslutning, Danmark tog dengang, spørger jeg Adam.
It's not really for me to say whether it was fair or not. Obviously, it was not our decision, and we wish the decision hadn't been made. We were told it was made for commercial reasons, and we understand that. We had a very, very close relationship with TDC, a relationship which we still enjoy. I mean, we still do some work for them. We haven't got a 5G future with them at the moment. we hope that will change. We'll have to see. But it's certainly been, you know, it's certainly been a relationship that we're proud of, and we hope to work with again. But as I say, we do some 5G in Denmark. In the Faroe Islands, we've got a 5G network, which is already showing what 5G can do. It's got remarkable results in terms of its speed and its low latency as well.
Huawei laver faktisk 5G for Danmark, siger Adam Meinert, på Færøerne altså, ikke resten af landet. Huawei er nemlig ikke kun i modvind her. Alle de såkaldte Five Eyes-lande, dem der samarbejder om efterretninger, det er USA, England, Canada, New Zealand og Australien, de har mere eller mindre direkte sagt, at man ikke stoler på firmaets forhold til Kina. Er vi på vej tilbage mod en ny kold krig mellem Vesten og Kina?
The so-called Five Eyes Alliance, which at least people who are interested in intelligence services and spying know about, which is Canada, UK, USA, Australia, New Zealand, they have all more or less kind of rejected Huawei, and at least there has been a lot of problems for your company in this country. Is this, are we seeing the end of what we could call the free globalization area, and are we going back to the world of espionage, Cold War business?
I mean, on the 5G alliance, first of all, it's not strictly true to say that all have rejected Huawei. If we look at the facts, I mean, two countries have, the United States and Australia. We look at the other countries, in New Zealand, there's been one application for a 5G license, which the New Zealand government has put on hold while it examines the situation. In the UK, the decision has not been made fully, although networks, 5G networks involving our equipment are being rolled out every day. And, you know, I live in the UK, and 5G is available for me on Huawei equipment. And Canada as well, they're still to make a decision. In terms of the future, clearly we want, you know, to be involved where we can in helping bring 5G because of the advantage it presents. And we are the world leader in 5G. I mean, there are really only three companies globally that do 5G, and we are the leading company among those three. So we do have a lot to offer. We are more aware than anyone of the benefits of 5G. And I think, you know, at the moment, certainly in Europe, but I think globally as well, the full benefits of 5G are not fully appreciated, but it's going to affect all our lives in every way. It's going to, for us, it's going to produce a better lifestyle. It's going to produce better access to services online. And so 5G very much is the future, and we are determined to be part of that.
But we can agree on that 5G has become, let's say, extremely politicized.
It has, yes. And, you know, we wouldn't be facing possible bans in some countries were it not, you're absolutely right, were it not politically sensitive. But at the same time, if you look at our record on security and cybersecurity you mentioned, the company's been going for 32 years. There's not been one single significant case of us involved in any cybersecurity breach. So if you look at the accusations that are made against Huawei and you look at the facts, they don't really match up. And we do feel that we've got something that's going to benefit the globe. And we're disappointed that there have been what we consider to be politically motivated attempts to stop that, because they're not supported by the evidence.
Det grundløse, udokumenterede anklager, der er kommet mod Huawei siden 2012, siger Adam Meinert. Men er det ikke sådan, at Huawei samarbejder med den kinesiske regering?
One of the main things you have been accused of during the last years, and especially, as you said, since 2012, has been that Huawei is cooperating with the Chinese government regarding intelligence. What's your response to that?
Yeah, I mean, this is, as you say, this is an accusation that's been made against us. But again, it's an accusation that's not really supported by fact. If you look at the law as it applies to Huawei, the law that applies to us in China is pretty much the same as the law that applies in any other country. If a government legally wants to get information and it's entitled to, and it can support that case through law, That will happen, and that is what the law states in China. It also, interestingly, states that there's no extraterritoriality to that law, so that law only applies in China. It doesn't apply outside of China. And this fact has been supported by the Chinese government. The Chinese premier himself has said this does not apply, as stated, to Huawei. There is no threat to Huawei of us taking their data unlawfully. And as far as the company itself is concerned, we've been operating, as I say, for more than 30 years. We've never had a request of this sort, not from the Chinese government, not from any government, to do that. And Mr. Ren, our founder and our CEO, has gone as far as to say that were that request to be made, he would rather shut the company down than allow that sort of thing to happen. Because if you think about it, you know, we're a large organization that earns its revenue, more than half its revenue overseas. If for one moment we did that, that would destroy the company commercially overnight, because who is going to want to buy equipment from a company that does that sort of thing? So not only is it not supported by fact, it's not supported commercially, and we simply wouldn't do it.
Do you have any idea why people accuse you of it then?
Sorry, could you repeat?
Do you have any idea why these accusations kind of pop up?
I don't know. I mean, inevitably, you know, you look at the current global world order, and there's a big trade war going on between the USA and China. You know, we're a company that's headquartered in China, and we undoubtedly have been caught up in this exchange. Mr. Ren, our founder, I mentioned, he's described us as being a sesame seed caught between two giants. We don't like that position. We'd much rather we weren't stuck where we are. But at the same time, you know, it is a fact, and it's a fact we're prepared to deal with. It's a fact we confront every day. But we're still dedicated to providing our customers with exactly what they want. And what they're telling us is we want high quality telecommunications equipment that's built to be reliable, that's built... I do apologise. I'll pick that up.
That was a Huawei phone ringing.
Yes, it was actually. Yes, I thought I'd switched it off. I'm very sorry. So I'll just pick that up. So what we're dedicated to supplying is the sort of equipment that people want, and we feel that's supported by evidence from our customers who come back to us again and again saying, you know, we like Huawei technology, it works efficiently, it delivers what we want at the right price.
Vi er underlagt nøjagtigt de samme love som alle andre teleselskaber. Hvis staten vil have adgang til lokale data, så får de det. Men, siger Adam Meinert, den regel gælder ikke i udlandet, og at chefen for firmaet, Mr. Ren, han vil hellere lukke firmaet end at bruge det til spionage for Kina. For tillid, siger Meinert, det er afgørende. Huawei mener selv, de er helt uskyldige offer i en handelskrig. En krig, der blandt andet har betydet, at Google kortvarigt smed firmaet ud af centrale dele af deres Android-system. Det har fået Huawei til at lave deres eget Harmony, som måske bliver fremtiden.
Hmm. One of the other consequences of this trade war, which might not be fully declared, but it's actually going on, is that Google at a time suspended your company's access to Android. Your Android license was back in May because of the US government decision to put Huawei on what they call the entity list. Now you made your own operating system, yeah. Harmony OS. Will we see all Chinese-made devices, software, in the near future where you don't have to rely on the United States?
I mean, the truth of the matter is we've got a strong, long-standing relationship with Google and their Android operating system, and we would much prefer to continue using Android. A lot of the key developments in Android have been made in cooperation with Huawei, and so we're proud of what we've helped Google with. So we'd much rather prefer to stick with Android. As the things stand at the moment, the US government has threatened that relationship cannot exist. Now, there's been this announcement first came earlier in the year. There was a 90-day extension which ran out a few days ago. It's been further extended now till the middle of November, and we hope that things will be sorted out before that date in the middle of November. If they're not, then we will be put in the position where we have to have our own operating system. And work has been going on at the company for some considerable time into a new operating system, as you say, Harmony. And it's undoubtedly accelerated the work we're doing in the past few weeks because of the entity list situation. But that's not an outcome we want, but it's one we may be forced into.
Men balladen om Huawei stopper ikke her. De er for nylig blevet beskyldt for at hjælpe regeringer i Uganda og Zambia med at fange aktivister ved at bryde deres kryptering. Hvad siger Meinert Mund til det?
Another trouble if somebody has gotten you into was that recently Huawei has been accused of helping the governments in Uganda and Zambia to break into encrypted messages of activists. There's been a situation in Zambia where Huawei technicians allegedly helped government officials access phones and Facebook pages of opposition bloggers. That's what the Wall Street Journal wrote. What's your response to these allegations?
Yeah. I mean, as you say, those accusations were made in one newspaper. We totally reject those accusations. They're untrue, based on false testimony. And we've made this very clear to the newspaper involved, and we've said that if they persist in this sort of thing, we're prepared to take legal action to defend our reputation. So we utterly reject what's said.
Mm. How much of this controversy around Huawei do you think is politically based, in your opinion?
It's hard to say. I mean, you know, our job we see is a fairly straightforward one. We're here to make good equipment for our customers, to make sure our customers are happy. But, you know, we live in a globalized world where politics inevitably is very important, and we get swept a bit like every other company by political events. So, you know, we would rather this didn't happen, but it is a fact of life, and really it's a fact of life that we've lived with now in a very intense way for more than a year. We don't particularly like it, but at the moment it is the prevailing situation, and it's one we deal with and we're prepared to deal with.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal by definition.
Exactly.
Det vi hørte her, det var altså Adam Meinert, som er tidligere udenrigskorrespondent for BBC. Det kan man også høre på, han har nogle fine stemme. Og nu Vice President for Corporate Communication hos Huawei. Huawei mener altså, at Huawei er et fuldkomment uskyldigt offer i en handelskrig. Jeg ved ikke, Christian Østergaard og Mads Lorentzen, hvad tror I? Er det korrekt? Er de bare blevet mast, fordi der er nogle onde mennesker i USA, som har sagt til dem, at det går simpelthen ikke, det her? Hvad siger du?
Det synes jeg er svært at vurdere. Der er i hvert fald ikke... Vi har meget lidt belæg for at sige noget om dem, kan man sige. Ikke? Og det er jo netop... Altså, det er vel netop, fordi de er fra Kina, at vi taler så meget om dem. Ja. Så ja, det... Pointen er vel, at han kan have ret, men vi har jo ingen anelse om det.
Nej, jeg tror, vi lader den ligge der. Fordi vi skal have lidt tid til nogle nyheder fra vores egen verden, og det handler om Google det meste af det. Google er PT på Danmarks turné med støtte for Dansk Industri og Dansk Erhverv. Den her turné, den hedder Google Succes Online Tour. Og det handler om, hvor landdistrikternes virksomheder får kursus i digitale discipliner. De kommer til Horsens, Thisted, Viborg, Holstebro, Fredericia, Åbenrå, Søndersø, Svendborg, Sorø, Holbæk og Helsingør. Og det er meningen, at repræsentanter for landdistrikternes fællesråd skal deltage i alle besøgene, og hvad skal man blandt andet mødes med borgmester, kommunalpolitikere og det lokale erhvervsliv? Det har allerede haft konsekvenser. Aarhus Byråd har angiveligt besluttet at køre de her såkaldte Chromebooks, som jo altså er Googles egen computer. Dem vil de køre ud over alle byens skoler. Men det skulle de måske være lidt mere forsigtige med, fordi Google har nemlig lige fået en bøde på $130 millioner i USA for at krænke børns privatliv via YouTube, ganske vist. Men der er mere i vente. Firmaet, det står også til at blive set seriøst efter de amerikanske monopolmyndigheder. Og så har Financial Times afsløret, at Google, de giver hemmelige sider, sådan nogle dobbeltsider, der ligesom ligger omkring nogle deres søgninger, dem giver de direkte videre til annoncørerne. De her sider, de samler data op om brugerne. Flere data, som en Google har lovet i deres egen privatpolitik, der bliver samlet op. Men det er nok helt anderledes her i Danmark. Hvad mener I? Her i Danmark, der gør de slet ikke sådan noget?
Igen, vi har ingen idé om, hvad Google laver. Derfor er det svært at sidde og sige, ligesom med Huawei, altså jeg synes faktisk, man skal være lige så kritisk over for Google, som man skal være over for Huawei. Det er lidt det samme. Vi ved ikke, hvad de laver. De vil sjældent stille op til interview.
Og når de så stiller op til interview, så bliver man præsenteret, som du også selv oplevede, med en højt rangeret pressemedarbejder, som er dygtig til at tale, men som ikke rigtig går konkret ind og giver nogen beviser hverken for eller imod, så vi aner det ikke.
Med det, så aflyttet så er man forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Ninette Birk, jeg hedder Anders Kjærulf, og vi vender skam i den grad tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, som vi alle sammen leverer data til, om vi ved det eller ej. Mystiske entiteter samler dem op, når vi går og taber dem og giver dem numre og bruger dem til tricks og manipulation, og vi aner ikke længere, hvem vi er eller hvad vi gør. Der er kun tilbage at drømme om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.